Εδώ λοιπόν, συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Ξωστόμου. 70 χρόνια η Ελληνική Ραδιοφωνία, και απόψε το βράδυ έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον Γιώργο Παπαστεφάνου και τον Γιάννη Πετρίδη, ή τον Γιάννη Πετρίδη και τον Γιώργο Παπαστεφάνου.
Σας καλησπέρα. Δεν με πειράζει να είναι πρώτο το όνομα του Γιώργου.
Σας καλησπέριζω. Ευχαριστώ που ήρθατε.
Οι μαρκίζεις των κέντρων των λαϊκών που κοιτάνε ποιος ήταν το πρώτο όνομα.
Όχι. Δεν είναι έτσι. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Πάνο.
Δεν το είπα έτσι με αυτό το σκοπό, Γιάννη. Το είπα απλώς επειδή είναι τέτοια η δυναμική και των δυο σας, και θα μιλήσω, θα αναφερθώ και του προσωπικού, θα μου το επιτρέψετε αυτό αργότερα, που έχετε χαρακτηρίσει μεγάλο μέρος της πορείας Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όχι μόνο.
Ας πούμε λοιπόν ότι στη Μαρκίζα προηγούμε και αλφαβητικά, επειδή το α είναι πριν από το ε, και χρονολογικά. Έτσι. Γιατί εγώ άρχισα να κάνω ραδιόφωνο το 1960, ενώ ο Γιάννης το 1965, νομίζω, ε.
Όχι 65.
Όχι εδώ στην Αθήνα. Τις πρώτες σου εκπομπές.
67 οι πρώτες μου εκπομπές.
Γιάννη, ξεκινήσαμε με Duke Ellington και το Caravan. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο λόγο που το αρχίσαμε έτσι, το πρόγραμμα. Εσύ θα μας πεις ποιος είναι αυτός.
Έχω φέρει σήμερα 5 κομμάτια τα οποία αντιπροσωπεύουν τις 5 μεγάλες περιόδους, με τη δική μου άποψη, μέσα σε ένα πρόγραμμα που ξέρω ότι είναι 60 λεπτών και θα έχουμε και μία συζήτηση. Mm-hmm. Αντιπροσωπεύουν 5 μεγάλες περιόδους τη μουσική, από το 38 που βγήκε για πρώτη φορά ο ραδιοφωνικός σταθμός εδώ του Αθηνών, μέχρι σήμερα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι της πρώτης εποχής που φτάνει η μουσική αυτή μέχρι το 55, που άλλαξε τα πράγματα το rock and roll, και είναι η εποχή που ήταν οι μεγάλες ορχήστρες, οι τραγουδιστές, οι crooners, και ο Duke Ellington με όλους εκείνους τους φοβερούς τη jazz. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα ωραίτερα κομμάτια που έχει γράψει ο Duke Ellington. Για μένα ο Duke Ellington είναι από τα μεγάλα και τα κορυφαία ονόματα του περασμένου αιώνα.
Πρέπει να πω, όπως και το είπες εσύ βεβαίως σαφώς, νομίζω είναι εύκολο να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, πως μέσα σε μια μόνη ώρα δεν μπορεί να χωρέσει όλο αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τη μουσική στο ραδιόφωνο αυτά τα τελευταία χρόνια. Όμως θα δώσουμε ίσως κάποια ψήγματα όλων αυτών που συνέβησαν. Και Γιώργο, όταν τα μικρόφωνα ήταν κλειστά, μας έλεγες για την τζαζ ότι δεν ήταν ένα είδος που εκείνα τα πρώτα χρόνια της ελληνικής ραδιοφωνίας ακουγόταν στο ραδιόφωνο.
Όταν ξεκίνησε το ελληνικό ραδιόφωνο το 1938, βασίλευαν τα ταγκό και τα βάλς, mm-hmm. και τα φοξτρότ και οι πόλκες. Υπήρχαν βέβαια οι μεγάλες μπάντες, σαν του Γκλεν Μίλλερ. Και αυτές μετά τον πόλεμο πια ξανακούγονται και από το κρατικό ραδιόφωνο ιδιαίτερα. Γιατί είχε μεσολαβεί στο διάστημα της κατοχής που οτιδήποτε αμερικάνικο ή γαλλικό ή εγγλέζικο ήταν βέβαια απαγορευμένο, μόνο ιταλικά και γερμανικά επιτρέπονταν. Στα χρόνια του 50 λοιπόν, εγώ που παιδί ακόμα άκουγα τις πρώτες εκπομπές του δεύτερου, εκεί πέρα μπορούσες να ακούσεις και τον απόϊχο του στυλ Γκλεν Μίλλερ με το Ρέι Άντονι, ας πούμε, ή τη στυλ Σταν Κέντον. Δηλαδή υπήρχε πια και αυτό το είδος ήχου. Αλλά γενικά το ελληνικό ραδιόφωνο για πάρα πολλά χρόνια ήταν συντηρητικό και ήταν στραμμένο είτε στα πιο εύκολα αμερικάνικα προϊόντα, στυλ Nat King Cole, Frank Sinatra, Doris Day, Patti Page, Mary Ford, Les Paul κλπ. Ή στα ιταλικά και γαλλικά τραγούδια.
Ευρωπαϊκά δηλαδή.
Ευρωπαϊκά, όχι εγγλέζικα. Ναι. Είναι περίεργο, αλλά εκτός από κάποιες εγγλέζικες ορχήστρες, στυλ George Melacrino, ας πούμε, το αγγλικό τραγούδι, η αγγλική μουσική δεν είχε περάσει σχεδόν καθόλου. Ήταν όρχιστρα Victor Sylvester, αυτά τα ακούγανε οι ακροατές του κρατικού ραδιοφώνου τότε. Αλλά κυρίως ήταν το γαλλικό, το ιταλικό και το εύπεπτο αμερικάνικο τραγούδι.
Και εκεί έρχεται και η δική σου σχέση πια με την τζαζ, έτσι. Εισάγεις ούτε λίγο ούτε πολύ με μια εκπομπή ραδιοφωνική.
Δεν θέλω να κάνω τον πρωτοπόρο. Όχι, η τζαζ με ακολούθησε πολύ στη ζωή μου χωρίς να έχω πραγματικά μπολιαστεί μαζί της. Mm-hmm. Απλώς σαν ακροατής του ραδιοφώνου, πρώιμος ακροατής, άκουγα αυτές τις εκπομπές του Μίμη Πλέσσα, του Μιχάλη Οικονόμου, του Χρήστου Οικονόμου στα χρόνια του 50 που παίζανε τζαζ. Αλλά να σκεφτείτε ότι η jazz τότε είχε ένα πολύ περιορισμένο κοινό. Υπήρχε η λέσχη των φίλων της jazz στην οδό Ηρώδου του Αττικού, όπου τα μέλη της ήταν αριθμημένα στα δάχτυλα. Όταν όμως εγώ πια μπήκα στο ραδιόφωνο το 60, ένας από τους φανατικούς, από τους τζαζόπληκτους της ραδιοφωνίας, ο Τάκης ο Τσίρος, σκέφτηκε να ξεκινήσει μια εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα, τα βράδια της Τετάρτης νομίζω, ένα ημίωρο. Και εγώ τότε είχα μόλις 2 χρόνια. Μια μέρα λοιπόν που ο εκφωνητής ο Τζόνο Βεϊνόγλου που παρουσίαζε την εκπομπή με μια βροντερή φωνή για κάποιο λόγο δεν ήρθε, και επειδή η εκπομπή έπρεπε να ετοιμαστεί επιγόντως για να παιχθεί το ίδιο βράδυ, βάλανε να την εκφωνήσω εγώ. Και η εκπομπή μου έμεινε για 3 χρόνια.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν έκανα μουσική jazz για 3 χρόνια. Και μετά ξανά, όταν ανέλαβε το τρίτο ο Μάνος Χατζηδάκης το 75 πια, με κάλεσαν από την Αμερικάνικη Πρεσβεία να εκφωνώ, να σπικάρω μια άλλη τζαζίστικη εκπομπή που κράτησε ως το 81.
Μάλιστα.
Που έφυγε νομίζω ο Μάνος τότε, δεν έφυγε?
Λίγο πιο πριν.
Κάπου εκεί.
Πολύ τότε.
5 χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι ουσιαστικά η σχέση μου, αλλά βεβαίως η σχέση διευρύνθηκε με την τηλεόραση, γιατί δούλεψα με πάρα πολλά πρόσωπα.
Ακριβώς.
Από τον Cab Calloway, ξέρω εγώ, τον Charlie Birdy, Stan Getz κτλ. Και βεβαίως μεταδώσαμε πάρα πολλές συναυλίες. Τον Dizzy Gillespie, την Ella Fitzgerald, τη Σάρα Βόν, την Ίνα Σιμών. Θέλω να πω ότι η jazz ήταν μέσα στη ζωή μου.
Ναι. Και εδώ κάπου είναι και ο Django Reinhardt.
Λοιπόν, όταν έκανα το Καλησπέρα κύριε Έντισον, που υπήρξε η μακροβιότερη ραδιοφωνική μου εκπομπή, διάλεξα για σήμα ένα τζαζίστικο κομμάτι με τον Django Reinhardt, τα σύννεφα Nuage. Και μπορούμε να τα ακούσουμε. Εγώ ξεκινούσα το σήμα από κάποιο σημείο. Όσοι άκουγαν την εκπομπή θα το αναγνωρίσουν αμέσως.
Μάλιστα, Django Reinhardt. Και νομίζω ότι, γιατί μας ακούν και πολύ νεότεροι τώρα, είναι προφανές και για αυτούς και για μας αυτή η μαγεία του ραδιοφώνου που λέγαμε πριν, όταν τα μικρόφωνα ήταν κλειστά πάλι. Ο Γιώργος μίλησε για την συνάντηση με τον Dizzy Gillespie.
Ναι, έλεγα ότι όταν πρώτο ήρθε ο Dizzy Gillespie στην Αθήνα το 1955 και εγώ ήμουν έφηβος θεατής και κοντεύαμε να γκρεμίσουμε τον εξώστη του Ρεξ, που να φανταζόμουν ότι αργότερα θα τα έφερνε έτσι η ζωή, που θα έτρωγα στο ίδιο τραπέζι μαζί του και θα συνομιλούσα ή θα συνεργαζόμουν και με τόσους άλλους από τους. Ναι. Τα θηρία αυτά της μουσικής.
Αυτό μπορώ να το καταλάβω εγώ σε άλλο επίπεδο, γιατί τώρα εγώ κάνω τα τελευταία 20 χρόνια ραδιόφωνο και ξεκίνησα ακούγοντας τις δικές σας εκπομπές. Και τώρα κάνω μαζί σας εκπομπή. Για μένα θέλω να σας ευχαριστήσω, μιας και είμαστε εδώ, δεν το έφερε η κουβέντα, δεν θα συνέβαινε τίποτα.
Έχεις συμβεί αρκετούς, ναι. Και εγώ με πολλά από τα τετράγραμματά μου δεν πίστευα ότι κάποτε θα τα συναντούσα και θα.
Θέλω να σας πω, δεν είναι.
Έτρωγα μαζί τους.
Ναι. Μην νιώσεις, Γιώργο, ότι είναι κάτι που δεν γίνεται. Συμβαίνει συχνά αυτό. Να, το ζω εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή. Όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, μιας και μιλάμε για το ραδιόφωνο και αυτή τη σχέση ζωής που έχετε και οι δυο σας με το μέσο, γιατί έχετε περάσει και από τα άλλα μέσα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Όμως εκείνα τα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου, Γιώργο, το κοινό άκουγε μόνο ραδιόφωνα, έτσι. Τηλεόραση
ήταν το 65-66. Ναι. Οπότε το ραδιόφωνο ήταν.
Και πόσοι είχαν τηλεόραση, ελάχιστη.
Ναι, αλλά και ραδιόφωνο. Mm-hmm. Εκείνα τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, του 50, πόσοι είχαν ραδιόφωνο. Ήταν πολύ γνωστή η εικόνα που συγκεντρώνονταν σε σπίτια ή στο καφενείο του χωριού, ας πούμε, για να ακούσουν το ένα και μοναδικό ραδιόφωνο που υπήρχε. Εγώ ήμουν από τους προνομιούχους που υπήρχε ραδιόφωνο στο σπίτι πριν ακόμα γεννηθώ. Έτσι, με αυτό το μαγικό κουτί μεγάλωσα. Και βεβαίως ήξερα απ' έξω και ανακατωτά όλο το πρόγραμμα της ημέρας. Στην αρχή ήταν ο ένας σταθμός, μετά έρθε το δεύτερο το 52, μετά έρθε το τρίτο πρόγραμμα το 54 και το κάθε πρόγραμμα προσπαθούσε να μην μοιάζει με το άλλο.
Ναι.
Ήταν δηλαδή πρόταση ραδιοφωνική ο κάθε σταθμός να έχει δικό του χαρακτήρα. Κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει σήμερα, που τα ραδιόφωνα είναι πια ανταγωνιστικά.
Όχι
συμπληρωματικά το ένα του άλλου.
Ναι, ναι. Θα έλεγα όμως ότι το κρατικό. Συνεχίζει να
έχει. Όχι, την εποχή του Χατζηδάκη ήταν ανταγωνιστικά. Δηλαδή, ο Μάνος ήθελε και το πρώτο και το δεύτερο να ανταγωνίζονται.
Ναι, αλλά και το κάθε ραδιόφωνο σήμερα από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ έχει το δικό του, το δικό του άποψη.
Αυτό είναι μετά το Χατζηδάκη. Ναι. Που δημιουργήθηκε το ενημερωτικό, δημιουργήθηκε το μουσικό.
Υπάρχει το Κόσμος που είναι.
Το Εθνικό.
Καλύπτει.
Ναι, η Ερασπόρ. Ναι, βέβαια.
Άρα, είναι η εξειδίκευση που μπήκε πια στα ραδιόφωνα μετά από μια εποχή.
Εγώ έμεινα σε αυτό που λέμε μαγεία και δύναμη του ραδιοφώνου, γιατί αργότερα μεσούστης της παντοκρατορίας της τηλεόρασης, μιλάω πια για δεκαετία του 70 από το 75 που ξεκινάει ο Γιάννης στο Pop Club, εκεί υπάρχει μια σοβαρή παρέμβαση, και θα τα πούμε αυτά, Γιάννη, δική σου, σε όλο το χώρο και σε όλο το φάσμα της μουσικής και της ξένης μουσικής. Δεν ξέρω αν ακούσατε, αν είχατε την ευκαιρία σήμερα από το ξεκίνημα του αφιερώματος,
ναι.
Το πρωί στις 8, μας μίλησαν ο Λαβρίτης Μαχαιρίτσας, μας μίλησαν οι λαθροπιβάτες στο μικρόφωνο και μιλώντας για ραδιόφωνο και για επηρεασμούς, ανέφεραν το Pop Club.
Βέβαια.
Ο Λαβρίτης μάλιστα είπε ότι ό,τι έκανα το παράταγα εκείνη την ώρα για να ακούσω το Pop Club.
Μεγάλωσε γενιές το Pop Club, δεν το συζητάμε. Ο Πετρίδης μεγάλωσε γενιές.
Εκεί λοιπόν είναι ένα κομβικό σημείο, θα έλεγα, σε εποχή που η τηλεόραση πια μπαίνει και φαίνεται ότι όλοι παρακολουθούν τον Άγνωστο Πόλεμο ή ξέρω εγώ τις σειρές, τις εκπομπές του Φρέντι Γερμανού, όλα αυτά. Το ραδιόφωνο μέσω σου, Γιάννη, έχει επίσης δυναμική.
Ναι, κοίταξε να δεις γιατί πιστεύω ότι είχε τη δυναμική αυτή. Πρώτα ήταν μετά τη δικτακτορία, μετά από μια περίοδο που. Ήταν από τις χειρότερες που έχω ζήσει η γενιά μου, ας πούμε, στην Ελλάδα. Εντάξει, στα πολιτιστικά πράγματα. Mm-hmm. Αυτό είναι απόλυτο. Εκείνο επίσης που είπε ο Γιώργος πριν, ότι ακουγόντουσαν συγκεκριμένα κομμάτια από το ξένο ρεπερτόριο στο ελληνικό ραδιόφωνο.
Ναι.
Στη δεκαετία του 60. Για κάποιο λόγο το ελληνικό ραδιόφωνο αγνόησε την επανάσταση του rock and roll έτσι όπως συνέβη στην Αμερική, που ήταν η καινούργια μουσική που ερχόταν και που άλλαξε τα πράγματα
διεθνώς. Και με ορμητικότητα, ναι. με ένταση.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούστηκε ο Elvis ή δεν ακούστηκαν οι Beatles κάπου κτλ. Αλλά όχι, ίσως, αλλά μόνο αυτοί και όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε να ακουστούν. Δηλαδή συγκροτήματα δεκάδες, τα ξέρουμε τώρα αυτά όλα, που βγήκαν τότε και που ήταν σημαντικά, στην Ελλάδα δεν ακούστηκαν στην εποχή τους που θα έπρεπε, όπως θα έπρεπε.
Ναι.
Έτσι λοιπόν το 1975 εγώ, γκαζωμένος ας πούμε από όλα αυτά τα ακούσματα που άκουγα στη δεκαετία του 60 από ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και ιδιαίτερα από το Radio Luxembourg ή από το BBC ή από τον Αμερικάνικο σταθμό που, που ήταν εδώ στη βάση του ελληνικού, έχονται λοιπόν αυτή την κουλτούρα, αλλά με ένα συνδυασμό με την ελληνική κουλτούρα. Γιατί εγώ μεγάλωνα στην Ελλάδα, δεν μεγάλωσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στη Γαλλία. Παρακολουθούσα το Σαν Ρέμο, αλλά παρακολουθούσα και το φεστιβάλ τραγουδιού της Αθήνας. Εδώ τον Αθηνών που ήταν
και
τραγουδικό,
μετά Θεσσαλονίκη. Και μετά Θεσσαλονίκη, σωστά.
Παρακολουθούσα λοιπόν το λαϊκό τραγούδι, αλλά και την εξέλιξη του ροκ. Με έναν τρόπο που ίσως ας πούμε ήταν διαφορετικός από εκείνον τον τρόπο που υπήρχε μέχρι τότε, που δεν υπήρχε και κανένας τρόπος για το ξένο τραγούδι το πραγματικό, παρουσίασα όλα αυτά που τα χάσαμε κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα και βγήκε μια εκπομπή η οποία έφερνε τη στιγμή που γεννιόταν από το 75 αυτά που γινόντουσαν έξω ας πούμε.
Το κάθε τι,
δεν έχασε η νεολαία πια αυτά που συνέβαιναν έξω.
Ναι.
Και νομίζω αυτός ήταν και ο λόγος που είχε απήγηση αυτή η εκπομπή.
Ναι. Θα πούμε για αυτά, θα περάσουμε στον Έλβις και στο ροκ, αλλά θα πάμε πρώτα να κάνουμε ένα βήμα με την Edith Piaf και
ναι,
το γαλλικό τραγούδι.
Θα ήθελα εδώ πέρα να συμπληρώσω ότι όντως η επανάσταση του rock and roll στην αρχή και του ροκ μετά, όπως έτσι ξεκινάει με τους Beatles και τους Rolling Stones κτλ., από το ελληνικό ραδιόφωνο δεν υιοθετήθηκε, εκτός ίσως από τις διαφημιστικές εκπομπές. Εγώ πρόλαβα δισκάκια που είχαν απάνω σημειωμένη την ένδειξη χ, νι, ένα χ και ένα νι, που σήμαινε χορός για νέους. Δηλαδή αυτά τα κομμάτια, τα πολύ ζωηρά, τα πολύ θορυβώδη κτλ., ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 60, δεν παίζονταν στα κανονικά καθημερινά προγράμματα, γιατί το κοινό δεν ήταν έτοιμο να τα δεχτεί, γιατί το κοινό είχε μεγαλώσει με εντελώς διαφορετικά ακούσματα. Αλλά το κυριότερο, οι άνθρωποι που τότε όριζαν τις τύχες του ραδιοφώνου ήταν αστικής αισθητικής και δεν μπορούσαν να δεχτούν, να ταυτιστούν, αν θέλετε, με την εργατική τάξη η οποία είχε τα πρότυπα αυτά. Και γι' αυτό και το ρεμπέτικο τραγούδι, που ήταν επίσης ταυτισμένο με μια περιθωριακή, ας πούμε, ελληνική κοινωνία, απαγορευόταν από το ελληνικό ραδιόφωνο από γενέσεως έως το 1958.
Λοιπόν, εδώ θέλω να πω κάτι όμως εδώ. Σε αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι θεωρώ τη γενιά μου όμως τυχερή, γιατί από τη μια μπορούσε να ακούσει πια από ένα ξένο ραδιόφωνο, αν ήθελε, αυτά τα τραγούδια που σου είπα πριν, το rock and roll που δεν έπαιζε το ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά και από την άλλη, παρόλο που λέει ο Γιώργος ότι δεν είχε υιοθετηθεί το rock and roll, αυτά που έπαιζε το ελληνικό ραδιόφωνο είχαν και αυτά τη σημασία τους για την εξέλιξη της μουσικής. Δεν ήταν τυχαία πράγματα. Άρα αυτός ο συνδυασμός νομίζω που εγώ, μάλλον θα έλεγα ότι με έκανε εμένα, ο συνδυασμός και του πιο αστικού, όπως το είπες, πνεύματος που είχε το ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά και του επαναστατικού που είχε το rock and roll.
Μην ξεχνάμε βέβαια ότι η δεκαετία του 50 και του 60, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι και σημαντικές εποχές για το ελληνικό τραγούδι.
Αυτό
σημαντικά
θέλω να πω, ότι έχω βέβαια μια υποψία. Μην κοιτάς που ο Γιάννης, ένα περίεργο παιδί που όλη του τη ζωή δεν έπαψε να ρωτάει, να μαθαίνει, να ακούει, έτσι, και μέχρι και τώρα ακόμα γεμίζει τις μπαταρίες του συνέχεια. Αλλά νομίζω πως
τώρα
μια μεγάλη μερίδα
να
το ολοκληρώσω.
Να σου πω κάτι, να το ολοκληρώσεις. Αυτό που είπες, εγώ τώρα βρίσκομαι στην ωραιότερη, σε μια από τις ωραιότερες φάσεις της ζωής μου, γιατί
ανακαλύπτεις την
κλασική μουσική και έχω πάθει τρομακτική πλάκα.
Με το δίκιο σου. Με το δίκιο σου. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι όμως μια μερίδα από αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν με τους ήχους του ροκ και μόνο, έχασαν, μα εντελώς όμως, αυτή τη μεγάλη άνοιξη του ελληνικού τραγουδιού.
Σωστό.
Δηλαδή έχουν τόσα κενά στην πληροφόρησή τους για το τι σήμαινε για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική τέχνη, για τον ελληνικό πολιτισμό αυτό το φαινόμενο Χατζηδάκης, αυτό το φαινόμενο Θεοδωράκης και όσα άλλα γίνονταν γύρω από αυτούς.
Στην καλύτερη δεκαετία,
στην χρυσή εποχή.
Έτσι.
Δηλαδή, που σήμερα πια είναι πολύ δύσκολο αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν ακούγοντας ροκ και μόνο ροκ να καλύψουν όλο αυτό το τεράστιο κενό. Κατάλαβες, γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα παιδιά που κάνουν ξένο τραγούδι στο ραδιόφωνο είναι ημιμαθή έως και αμαθή ακόμη, γιατί έχουν αυτά τα κενά από την ιστορία της μουσικής γενικά.
bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Me ramène si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Bleu de toute l'immensité.
Λένε πως όταν τα μικρόφωνα είναι κλειστά γίνονται οι συζητήσεις αυτές που αφήνουν ένα χαμόγελο και βγαίνουμε λίγο πιο χαμογελαστοί. Συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Γιώργος Παπαστεφάν και ο Γιάννης Πετρής μαζί μας εδώ, σε ένα τμήμα θα έλεγα του εορτασμού αυτών των 70 χρόνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Δύο κομμάτια που παίξαμε τώρα για να καταλάβουν ότι είναι και έτσι ιστορικά, συμπίπτουν οι καριέρες και της Edith Piaf και του Elvis. Η μία στην Ευρώπη και ο άλλος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντελώς διαφορετικές καριέρες. Ο ένας ήταν ο μπροστάρης του rock and roll, δεν είναι αυτός που το ανακάλυψε, αλλά είναι αυτός που όλοι οι συνθέτες που έγραψαν το rock and roll λένε ότι αν δεν ήταν, δεν θα ήταν.
Το διέδωσε, θα λέγαμε έτσι.
Με το rock and roll αυτό που έγινε.
Επέβαλε.
Και από αυτόν έγιναν μετά και οι Beatles και όλοι οι άλλοι. Όλοι ήταν, τα είδωλά τους ήταν ο Elvis. Απ' την άλλη, βέβαια, η τραγουδίστρια είναι μία. Η κορυφαία ίσως μία από τις 5-6 φωνές του περασμένου αιώνα, τι λες Γιώργο?
Ασυζητητή, η Edith Piaf.
Ευτυχώς που σε μια καινούργια γενιά που δεν ξέρει τι της γίνεται με την Edith Piaf, βγήκε αυτή η ταινία.
Με τη Μάριον Κοτιγιάρ που πήρε
πέρυσι,
το Όσκαρ.
Πήρε το Όσκαρ, την έμαθαν την Edith Piaf, αυτοί που θέλουν να ψαχτούν και να μάθουν τι σημαίνει Edith Piaf. Mm-hmm. Η οποία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δείχνει και η ταινία μέσα όπως θυμόσαστε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως πάθανε σοκ και την αναγνώρισαν.
Εντάξει. Εμένα δεν σας κρύβω ότι με ενοχλεί ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού περιμένει κάποιον να του δείξει για να ανακαλύψει. Εμείς και ο Γιάννης και εγώ ανήκουμε σε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία που εμείς οι ίδιοι ψάχναμε να βρούμε. Δεν περίμενε δηλαδή να γίνει μια ταινία για την Edith Piaf για να μάθουμε ότι υπήρξε αυτό το τεράστιο πρόσωπο.
Ναι.
Κατάλαβες.
Όμως Γιώργο, υπάρχει εδώ μια αντικειμενική δυσκολία που έχει να κάνει νομίζω με την εποχή. Είναι τέτοιος πια ο βομβαρδισμός της πληροφορίας, τέτοια η πληθώρα των πραγμάτων που βγαίνουν σε όλα τα επίπεδα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, δηλαδή και στο τραγούδι και στον κινηματογράφο και στο βιβλίο βλέπουμε, που θα έλεγα ότι όσο προχωρούν τα χρόνια, δηλαδή στη δεκαετία του 60 υπήρχε ένας καλλιτεχνικός οργασμός, να το πω έτσι, είναι βέβαιο, αλλά δεν υπήρχε αυτή η υπερπληροφόρηση.
Εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς δεν βοηθάει πια το ραδιόφωνο, για να έρθουμε στο θέμα μας ξανά. Δηλαδή με αυτή την εξειδίκευση ο ακροατής πια ακούει αυτά που περιορίζονται στα ενδιαφέροντά του και το τι συμβαίνει λίγο πέρα από αυτά ούτε που θα το πάρει χαμπάρι.
Λυπάμαι, αλλά αυτό που λέει είναι αληθινό. Μην βλέπεις εδώ τα προγράμματα της ΕΡΤ που υπάρχουν εκπομπές αξιόλογες.
Είναι πολύ συλλεκτικό.
Αν πας στο ιδιωτικό ραδιόφωνο, εκτός από μερικές περιπτώσεις, για να μην είμαστε απόλυτοι, υπάρχουν και εκεί. Στο Sky, στο Μελωδίο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εκπομπές ψαγμένες. Στο σύνολο, όπως ακούς και τώρα ερχόμαστε στο ραδιόφωνο το σημερινό, είναι πώς θα ξυπνήσουμε σήμερα, πώς θα πιούμε το καφέ μας το μεσημέρι στις 11 στο Κολωνάκι, δεν ξέρω πού, στην Κηφισιά, στην Εκάλη. Μετά πώς θα πάρουμε τα πόδια μας από εκεί που θα είμαστε στο καφενείο για να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε το απόγευμα με τις φίλες μας και τους φίλους μας. Και μετά σε ποιο κλαμπ θα πάμε το βράδυ. Αυτό όλο είναι ο τρόπος ζωής και των ακροατών αλλά και εκείνων που κάνουν τις εκπομπές.
Δυστυχώς. Ναι. Εγώ εξακολουθώ να ζητάω από το ραδιόφωνο την πληροφορία. Δηλαδή θέλω να ξέρω τι είναι αυτό που ακούω. Και ποιος άλλος θα μου το πει, αν δεν μου το πει αυτός που επέλεξε τη μουσική αυτή. Δυστυχώς μόνο το κρατικό ραδιόφωνο πια δίνει πληροφορίες. Οι άλλοι πραγματικά αναλώνουν όλο το χρόνο μιας εκπομπής ή στα αστιάκια, αυτά τα παρίστικα αστιάκια που δεν περνάνε και κάτω από στην πλατεία που λέμε. Ή σε αυτό το μπλαζέ ύφος, αγουροξύπνημένος, με εδώ με να πιω τον καφέ να συνέλθω, τσακάρω Δευτέρα σήμερα που ήρθα στη δουλειά. Τέλος πάντων.
Ναι. Ας πούμε σήμερα υποψιάζομαι, χωρίς να έχω ακούσει, αλλά είδα λίγο τηλεόραση, μια και έγινε χτες η Eurovision, όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, παντού θα μιλούν πώς ήταν η Καλομήρα και πώς τραγουδήσει η Καλομήρα και αν η Καλομήρα.
Ευτυχώς όχι όλα. Για...
Βέβαια είναι ένα γεγονός.
Και η τηλεθέαση πήγε φουλ, έτσι πέρασε το Βαζόπουλο.
Είναι ένα γεγονός, βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι το 1967, όταν είχε βγει η Μούσχουρη στην Eurovision ή όταν πήγε
η
Βίκη με το Love is Blue.
Το 67.
Στην Ελλάδα έγινε τέτοιος χαλασμός μετά. Και με ένα τραγούδι, το Love is Blue, που είναι από τα σπουδαιότερα που έχει βγει από το φεστιβάλ της Eurovision. Βλέποντας, ακούγοντας τα τραγούδια από την αρχή, είναι το Volare, το Love is Blue.
Εντάξει,
και 4-5.
Ζούμε σε μια εποχή που αναδεικνύει το ευτελές. Δεν το συζητάμε αυτό. Και μιλώντας για την Eurovision και πάλι, δεν έχει τοποθετηθεί η Eurovision στο σωστό της βάθρο. Τι είναι δηλαδή, να καταλάβουμε γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός.
Ναι.
Είναι μια, η γιορτή μιας μέρας που συγκεντρώνονται οι τηλεοπτικοί σταθμοί όλης της Ευρώπης για να γιορτάσουν, ας πούμε, τη μουσική, με εισαγωγικά. Ή είναι ένας χαβαλές για τους γύρω-γύρω,
πάντως,
δηλαδή για τους δημοσιογράφους,
ναι,
για
πάντως,
τα κανάλια.
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Μάρκος Κατζηδάκης ήταν πάλι ο πρώτος.
Υπερβολικός. Που...
Όχι, δηλαδή, είπε και η λέξη πανηγυράκι, το οποίο είναι τώρα πανηγυράκι.
Τώρα έγινε, αλλά είναι δεν σημαίνει.
Είδες, το είπε όμως πριν.
Ναι, αλλά
το είπε πολλά χρόνια πριν.
Μην ξεχνάς όμως ότι την εποχή που το είπε, βγήκαν οι Άμπα, υπήρχαν ναι. νίκες του Ιταλικού τραγουδιού κτλ. Δηλαδή, και αυτό ήταν υπερβολικό.
Αλλά ναι. τώρα είναι έτσι.
Τώρα έγινε έτσι. Ναι.
Αυτό που είπε εκείνος.
Όχι, ναι. ούτε καν πανηγυράκι. Τώρα είναι μεγάλο πανηγύρι, γιατί κοστίζει εκατομμύρια και φώτα και.
Εγώ να κάνω μια παρεμβολή και να συμπληρώσω αυτό που λέγατε πριν. Έκανα ένα, με αφορμή βεβαίως και σε αυτήν την εκπομπή που κάνουμε τώρα, μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες πριν για να ακριβολογώ, έκανα στο blog ένα δημοψήφισμα, Γιάννη δεν ξέρω αν το είδες εσύ,
ναι.
Που είπα τι σας ενοχλεί περισσότερο στο ραδιόφωνο. Εκεί λοιπόν ψήφισαν, αυτοί που ψήφισαν εν πάση περιπτώσει, ως πιο ενοχλητικό πράγμα το συγκεκριμένο playlist. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια, ξέρετε, που
καθορίζονται
τα προμεγυρεμένα.
Ναι, από δηλαδή, τους διευθυντές του εκάστοτε ραδιοφώνου.
Που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό για το ραδιόφωνο και δι' για το μουσικό ραδιόφωνο. Βεβαίως, να βάλουμε τώρα τους Beatles που τους έχουμε ως
στην αναμονή.
Ναι, ναι, θα βάλουμε ένα τραγούδι των Beatles από αυτά τα οποία έγραψαν ιστορία. Από ένα συγκρότημα που αναστάτωσε τα πάντα στη μουσική. Βλέπουμε την δημοτικότητά του και την διαχρονικότητα των τραγουδιών να παραμένει αλόβητη μέχρι τις μέρες μας. Δεν είναι μόνο ότι τα τραγούδια αυτά διασκευάζονται, αλλά είναι το ότι πριν από ένα χρόνο οι παλιές τους ηχογραφίες ξαναπούλησαν εκατομμύρια.
Έτσι.
Εντάξει, σε μια γενιά η οποία τους ανακαλύπτει μετά.
Ναι, βέβαια.
Και ευτυχώς που υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες από εκείνη την εποχή που ακόμα ο Ντίλαν, βλέπεις ότι διατηρείται.
Ναι, οι Rolling Stones, οι περιοδίες και όλα αυτά.
Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γράψει για μένα και αγαπημένο μου, είναι το In My Life.
Εδώ λοιπόν, συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα, οι Beatles μόλις τέλειωσαν, Γιάννη.
Οι Beatles που είναι αξεπέραστοι.
Ναι.
Ακόμα.
και που ήταν τυχεροί τελικά, γιατί έφυγαν ενώ σαν ομάδα τη σωστή στιγμή. Εγώ δεν σας κρύβω ότι όταν βλέπω όλα αυτά τα γεροντάκια πια, που είναι και οι Rolling Stones και όλοι αυτοί που κάνουν, εξακολουθούν να εμφανίζονται, και υπάρχουν νεότερες γενιές που αναπλάθουν ένα μύθο που όμως δεν ξέρω αν αντιστοιχεί με αυτό που βλέπουν στη σκηνή, δεν σας κρύβω ότι θλίβομαι. Ναι. Δηλαδή είναι ωραίο να σταματάς κάποια στιγμή και ας χάνεις μερικά δισεκατομμύρια από την τσέπη σου.
Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Όπως ένα άλλο θέμα είναι αυτό που θίξαμε πιο πριν για τα playlist, για τα συγκεκριμένα playlist, που πια έχουμε δει ραδιοφωνικούς σταθμούς κασετόφωνα, έτσι τα λέω εγώ. Ναι. Γιατί πια αυτά δεν είναι ραδιόφωνα.
Πες μου όμως, πες μου πάνω. Τι? Αυτή η σταθμή από πλευράς ακροαματικότητας, επειδή κάποιοι τα μετρούν αυτά, πώς πάνε?
Υποθέτω ότι.
Πάνε καλά.
Γιώργο, υπάρχουν πάντα παραδείγματα για να αποδείξει κανείς οτιδήποτε.
Με την έννοια πια. Θα σου πω γιατί το ρωτάω. Ναι. Γιατί αν πηγαίνουν καλά, σημαίνει ότι συνυπεύθυνο για τα playlist είναι το κοινό.
Ναι.
Λοιπόν, για όλα φταίει και το κοινό. Μην τα ρίχνουμε όλα στους εργοδότες ή στις εταιρείες ότι φταίνε αυτοί. Βρίσκουν έδαφος σε κάποιους ανυποψίαστους, αδιάφορους, ανέμελους ακροατές, οι οποίοι δεν το παίρνουν και πολύ βαθιά το θέμα. Δεν βαριέσαι, μωρέ, να περνάμε καλά. Αυτό που ακούω στο ραδιόφωνο συνέχεια, να είστε καλά. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Και όλο δηλαδή πια το ζητούμενο σε αυτή τη ζωή είναι να περνάμε καλά. Ούτε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, ούτε να κάνουμε μια ωραία κουβέντα, ούτε να κάνουμε μια ωραία βόλτα. Να είμαστε καλά. Με ένα νες καφέ στο χέρι και δεν ξέρω τι άλλο. Φρίκι.
Ναι. Γιάννη, χαμογελάς.
Ναι, είναι σωστά αυτά που λέει, ακριβώς. Αυτή είναι η αντίληψη μου και εγώ. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να είμαστε καλά είναι σίγουρο. Ο καθένας θέλει να είμαστε καλά. Αλλά πραγματικά. Έχει γίνει απόλυτο σύνθημα σε όλες τις εκπομπές να είμαστε καλά, να είστε καλά και τα λοιπά, να είστε καλά, να είστε καλά. Δηλαδή...
Και εννοούν το ευζήν, δεν εννοούν το θέμα της υγείας, έτσι, να περνάνε καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Μήπως επειδή και οι δυο σας είστε βέβαιος εδώ στην ΕΡΤ και ήσασταν, αλλά...
ο Γιώργος με κάνει και
περάσατε, αυτό θα έλεγα τώρα.
Με τους δικούς μας όρους όμως, όπως και ο Γιώργος νομίζω.
Εγώ πέρασα και από το Sky 4 χρόνια και από τον Αντένα Φεγγάρι με την Γιάννη Κριεζή.
Δεν μπορώ να πω και πρέπει να σας πω το εξής, ότι τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια, δηλαδή που ήταν στις αρχές του ιδιωτικού ραδιοφώνου, ναι, εμείς δεν είχαμε, εγώ τουλάχιστον και πιστεύω.
Μας αντιμετώπιζαν με σεβασμό.
Με σεβασμό αυτό και θέμα, μας άφησαν να κάνουμε αυτό που έπρεπε.
Ναι, αυτό που νομίζαμε.
Και νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος από τη συνεργασία και με τον Αντένα και με τον 984, γιατί έκανα διαφορετικά πράγματα από ό,τι έκανα εδώ στην ΕΡΤ. Στο ένα έκανα συνεντεύξεις, στο άλλο έκανα θεματικές εκπομπές, κάτι που έχει ξετρελάνει τον κόσμο τώρα ο Ντίλαν, κάτι ανάλογα. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν έχω άσχημη εμπειρία με τους διωτικούς σταθμούς.
Σας το λέω γιατί αυτή ήταν μία από τις επόμενες ερωτήσεις που είχα σκοπό να σας κάνω. Σε αυτή τη μακρά πορεία είχατε ποτέ πρόβλημα σοβαρό, δηλαδή είτε πρόβλημα λογοκρισίας της εκπομπής σας,
δηλαδή,
των λεγόμενων σας?
Όχι, γιατί στην ΕΡΤ είχαμε άπειρα. Και εγώ άπειρα προβλήματα.
Ναι, πάρα πολλά.
Κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση ή καθεστώς, άστα το τι συνέβαινε, το τι.
Με ένα εγώ θα πω, ας πούμε.
Από το σπίτι με τις πιτζάμες, ας πούμε, για να πάω να αφαιρέσω τραγούδια του Θοδωράκη από εκπομπές προηχογραφημένες, γιατί ο Μίξ είχε κάνει μια δήλωση που ενοχλούσε και έπρεπε να φύγει από όλο το πρόγραμμα.
Εγώ είχα ένα μεγάλο πρόβλημα, το ξέρουν οι φανατικοί ακροατές της εκπομπής, ότι το 1981, στην πρώτη περίοδο του ΠΑΣΟΚ.
Με τον περιορισμό των εκπομπών,
οι εκπομπές, ας πούμε, οι άνθρωποι που ήρθαν τότε. Μέσα στο γενικότερο κλίμα εκείνης εποχής, το οποίο το θυμόμαστε όλοι, πίστευαν ότι κόβοντας αυτόν που αντιπροσωπεύει το αμερικάνικο τραγούδι, και ίσως ήμουν εγώ αυτός, ξέρω εγώ, ξορκίζουν το κακό. Έτσι λοιπόν με περιέρουσαν μέρα παραμέρα την εκπομπή, και το ξέρουν οι ακροατές αυτό το πράγμα, και εσύ νομίζω θα το έχεις ακούσει.
Ναι.
Πολλοί μου είπαν τότε να φύγω, αλλά εγώ επέμενα, και θα ακούσει την ιστορία τη συνέχεια. Λοιπόν, μέρα παραμέρα, και μάλιστα να κόψω κάθε καινούργια κυκλοφορία. Εγώ κατάφερα και μέρα παραμέρα να παίξω γαλλικά, ιταλικά τραγούδια. Δηλαδή αυτό που γινόταν ίσως με μία άλλη λογοκρισία παλιότερα έγινε εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν έμεινα μέρα παραμέρα. Μετά όμως έρχεται ένας φωτεινός άνθρωπος που μάλιστα ανήκει και στην αριστερά. Διευθυντής της ραδιοφωνίας έγινε ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Μέσα στην ίδια εποχή της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος λέει, έχουμε σε έναν εδώ και τι γίνεται αυτό το πράγμα. Και για μένα ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση ότι ένας άνθρωπος σαν τον Ιάκωβο Καμπαρέλη, τον οποίον θαύμαζε, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ, αλλά τον θαύμαζε για αυτά τα πράγματα που είχε κάνει στο παρελθόν, έρχεται και μου λέει ότι ξεκινάς από τη Δευτέρα τις εκπομπές καθημερινά και θα βάζεις ό,τι αμερικάνικο θέλεις και ό,τι τραγούδι θέλεις, όπως τις έκανες εκπομπές πριν.
Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Ήθελα να υπάρχει και ένα κομμάτι αντιπροσωπευτικό της μαύρης μουσικής.
Ο Marvin Gaye.
Marvin Gaye, βέβαια, παίξαμε και τον Duke Ellington. Mm-hmm. Η μαύρη μουσική είναι, όπως το λαϊκό τραγούδι εδώ, είναι ο τροφοδότης όλης της μουσικής που ακούσαμε τα τελευταία 50-100 χρόνια. Εντάξει.
Και βέβαια, Γιάννη,
ο Marvin Gaye είναι ένας από τους εκπροσώπους που είναι και ένας από τους κορυφαίους.
Εσύ με την βόση μαύρης μουσικής και μάλιστα με το hip hop στο ραδιόφωνο και το rap, είσαι ο άνθρωπος που επέμεινε πολύ και από τις συχνότητες εδώ της κρατικής ραδιοφωνίας.
Και ούτε σε μια εποχή που δεν το ξέρει κανένα.
Ακριβώς. Ναι. Άλλη μια τάση λοιπόν για τη μουσική όπως πέρασε.
Μα σου είπα ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, πια τίποτα δεν έμεινε έξω από, από το να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στη μουσική. Και καταλάβαινε ότι το rap είχε να πει πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό το υπερασπίστηκα τότε.
Πάνω, το 1972, ένας από τους τότε διευθυντές της ραδιοφωνίας είχε σκεφτεί να φτιάξει μια απογευματινή ζώνη με διαφορετικούς παραγωγούς.
Ναι.
Και τότε ξεκινήσαμε μια εκπομπή, ο Γιάννης και εγώ.
Ναι.
Που λεγόταν Καλοκαίρι, Φθινόπωρο κτλ.
Το 72.
Λοιπόν, το 72 με 73. Ερχόταν λοιπόν ο Γιάννης φορτωμένος σακούλες. Ξέρεις, παρουσιάζαμε τότε, δηλαδή ο Γιάννης το φρόντιζε, όλο το hit parade του Billboard με δίσκους που έφεραν φίλες του, αεροσυνοδοί. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα βρει αυτά.
Δεν τα βρίσκαμε, ναι. Είναι τότε που τα έψαγαν από εδώ και από εκεί.
Ήταν, αν θέλει, ο σπόρος, το σπέρμα.
Για το pop club.
Αυτό ναι. Ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε με τον Γιώργο που ήταν εκτός των διαφημιστικών εταιριών.
Ναι.
Ελεύθερη, ας πούμε.
Ουσιαστικά ο Γιάννης τα ετοίμαζε όλα και μας κόψαν την εκπομπή. Επειδή είπε πριν για την
εκπομπή, γιατί
υποστεί, γιατί παίρναμε 130 δραχμές το μήνα. Ναι, είπαν ότι θησαυρίζουμε σε βάρος της ΕΡΤ.
130 δραχμές. Ναι. Μετά... Πόσο ήταν 130, ήταν κάτι.
Τίποτα, ψίχουλα ήταν. Ναι. Δεν μπορώ να μετρήσω ακριβώς. Και μετά, όταν ήρθε ο Χατζηδάκης, ήμουν υπεύθυνος εγώ στο μουσικό τμήμα, στο ραδιόφωνο, και είχα προτείνει να ξανακάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί με τον Γιάννη. Και τότε μεσολάβησε ένας άγριος τσακωμός δικός μου με το περιβάλλον του Μάνου, όχι με τον ίδιο, και έφυγα από το μουσικό τμήμα για 7 μήνες και έτσι η εκπομπή ξεκίνησε με το Γιάννη μόνο. Και θυμάμαι την γραμματέα του με είχε πάρει εκεί που βρισκόμουν να μου πει ότι ο κύριος Χατζηδάκης σε παρακαλεί να έρθεις, έτσι με αυτόν τον τρόπο μιλούσε, να κάνεις την εκπομπή. Και έτσι είπα, όχι κύριε Καστινάκη, κάνω αποτοξίνωση. Ευχαριστώ.
Και τότε, Γιάννη, εσύ ξεκινά στο Pop Club, με τον Μάνο Χατζηδάκη πια.
Ναι. Και με το Μίξη Γράμμα, ότι αυτή η εκπομπή είναι και με τον συνεργάτη μου και φίλο εδώ και
τον
Κώστα Ζουγρή, που γιορτάζει σήμερα και χρόνια πολλά.
Χρόνια του πολλά.
Που είμαστε συνέχεια στην εκπομπή αυτή μαζί και στην νέα εκπομπή που ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια περίπου στο τρίτο. Και γράφουμε τα βιβλία και όλα τα υπόλοιπα. Και το περιοδικό το Pop και Rock μαζί το κάναμε. Λέω να ακούσουμε, μια και αναφέρθηκε πολλές φορές ο Χατζηδάκης, για μένα πιστεύω ότι είναι ένα από, δεν ξέρω ο Γιώργος ποια είναι η άποψή του, νομίζω πως είναι ένα από τα κορυφαία άλμπουμ, όχι σαν τραγούδια. Ας πούμε, τραγούδια είναι εκατοντάδες τα σπουδαία ελληνικά τραγούδια.
Αν ρωτάς εμένα, είναι ο τελευταίος μεγάλος κύκλος τραγουδιών που έκανε ο Χατζηδάκης. Η συνέχεια εμένα με αφήνει λίγο αδιάφορο. Ναι.
Εδώ λοιπόν έχουμε ένα άλμπουμ το οποίο είναι από τα σπουδαιότερα γενικά του ελληνικού τραγουδιού.
Ναι. Έτσι. Το μεγάλο ερωτικό.
Αυτό, ναι. Εννοείς,
και βεβαίως ένα μεγάλο μέρος της σημασίας αυτού του δίσκου το χρωστάει ο Χατζηδάκης στην θεία ερμηνεία της Φλέρης Δαντωνάκη.
Πέθανθη λαβοϊσάμα γλακτίναν σε δίουτε πόθος αμφιποταταρι γλακτίναν σε δίουτε πόθος αμφιποταταρι ταν κάλεν αγά καταγωγής αυτά επτώες ειδοησάν εγώ δε χαίρω και γαράουτα δι το δε μεν φετέσοι Κύπρο γένια και γαράουτα δι το δε μεν φετέσοι προγένεια.
Λοιπόν, είμαστε σιγά σιγά στα τελευταία λεπτά της απόψινης εκπομπής για αυτά τα 70 χρόνια της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θέλω, Γιώργο, να σε ρωτήσω, εσύ βεβαίως παραμένεις ακροατής, το ξέρουμε αυτό όλοι μας, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί σε μια εκπομπή ραδιοφωνική, δηλαδή είσαι στο δρόμο ή στο σπίτι και ακούς, δηλαδή πότε το αλλάζεις?
Και πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι εγώ έχω επιλέξει συγκεκριμένους σταθμούς που ακούω και οι κρατικοί σταθμοί είναι αυτοί που μου πάνε περισσότερο, που μου ταιριάζουν. Δηλαδή και στην αισθητική και σε αυτό που εγώ ζητώ. Συνήθως με ενοχλούν οι φλιαρίες. Με ενοχλούν τα ακίσματα, ξέρεις, αυτά τα νάζια μπροστά στο μικρόφωνο. Αυτό το τίποτα που μπορεί να σου κλέβει χρόνο από τη ζωή σου πριν ή μετά από μια μουσική ή ένα τραγούδι. Και γενικώς από το μοντέλο του νέου ραδιοφώνου δεν έχω βρει πάρα πολλά πράγματα πέρα από τη ζωντάνια και την αμεσότητα που είχε μερικές φορές να καλύπτει κάτι που να καλύπτει αυτό που υπήρξε παλιά το ραδιόφωνο. Εγώ πιστεύω ότι το ραδιόφωνο όταν δημιουργήθηκε με τον τριπλό ρόλο της ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης μόρφωνε τους ακροατές του, δηλαδή τους, πραγματικά τους δίδασκε. Εγώ χρωστάω πάρα πολλά στο ραδιόφωνο, επειδή από πάρα πολύ νωρίς άκουγα. Δηλαδή όλα αυτά τα άπειρα πράγματα που ξέρω γύρω από την κλασική μουσική, τα έχω μάθει από το ραδιόφωνο. Και αναρωτιέμαι, ένα παιδί που θέλει σήμερα έτσι να πάρει ένα εύρος παιδεία σαν και αυτό που έχω αποκτήσει εγώ, θα μπορέσει να το πάρει από το ραδιόφωνο? Δηλαδή το ραδιόφωνο των παιδικών μου και πρώτων ενιανικών χρόνων είχε εκπομπές για βιβλίο, είχε ανάγνωση λογοτεχνικών έργων, είχε τις θεατρικές εκπομπές, είχε αναλύσεις έργων λογοτεχνικών, εικαστικών κτλ. Θυμάμαι μια εκπληκτική εκπομπή, ας πούμε, στα πρώτα χρόνια του δεύτερου, το Μουσικό Ρεπόρτερ, για να το θυμάσαι εσύ, που έπαιρνε συνεντεύξεις η Ελένη Χαλκούση με την αφρόκρεμα της ελληνικής διανόησης για τις προτιμήσεις τους πάνω στη μουσική. Το επίπεδο ήταν τόσο υψηλό και στην κουβέντα και στις επιλογές, που πραγματικά ήταν σχολείο. Εμένα αυτό μου λείπει. Ναι. Όλα τα άλλα από το σύγχρονο ραδιόφωνο μου περισσεύουν.
Ναι.
Και πρέπει να πω ότι χρωστάω στο ραδιόφωνο και στην καλή μου μνήμη χιλιάδες πράγματα που έμαθα.
Ναι. Γιάννη, εσύ πιστεύεις ότι σε αυτό που λέμε πρόβλημα στο σημερινό ραδιόφωνο, ο ακροατής έχει ποσοστό, δηλαδή...
Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό.
Πόσο φταίει το κοινό αυτό που λέμε?
Βλέποντας τις ακροματικότητες, οι διευθυντές των ραδιοφωνικών σταθμών και οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να κάνουν αντίγραφα των σταθμών που έχουν τις υποτιθέμενες πολλές φορές βέβαια αυτές ακροματικότητες. Έτσι λοιπόν έχει, γιατί δεν ακούει τους σταθμούς που του προτείνουν κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Αλλά αυτούς οι οποίοι ο ένας μοιάζει απόλυτα με τον άδειο, δηλαδή με τον άλλο, με συγχωρείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5-6 σταθμούς με λαϊκή μουσική που είναι σαν να ακούς το ίδιο.
Ναι.
5-6 με pop μουσική που είναι ο ίδιος σταθμός, είτε βάλεις τον έναν ή τον άλλον.
Mm-hmm. Μάλιστα. Το είπαμε από την αρχή αυτό, ότι μία ώρα είναι ελάχιστος χρόνος για να πούμε αυτά όλα που θέλαμε και για να σας ρωτήσω πάρα πολλά από αυτά που θα είχα να ρωτήσουν αυτή την ώρα και οι ακροατές μας, αν ήταν εδώ στο στούντιο μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι από αυτά τα 70 χρόνια του επίσημου, του κρατικού ραδιοφώνου που γιορτάζει σήμερα το δεύτερο, εγώ τα 48 τα έχω περάσει μαζί του και ο Γιάννης τα σχεδόν 40. Έτσι, νομίζω πως είναι τεράστια νούμερα. Και θα ήθελα να ευχηθώ στους νεότερους συναδέλφους όπως εσύ πάνω να κρατήσετε τη φλόγα, το κέφι, την όρεξη για αυτό το θαυμάσιο μέσο που είναι το ραδιόφωνο και στα επόμενα 20, 30, 40, 70 χρόνια.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Γιάννη.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Το ραδιόφωνο θα είναι πάντα η μεγάλη μου αγάπη.
Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Στην τεχνική επιμέλεια μαζί μας ήταν ο Τάσος Γεωργακόπουλος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι με το δεύτερο, γιατί έρχεται ένα από αυτά τα αγαπημένα που μνημόνευσε πιο πριν ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ένα θεατρικό με το Δημήτρη Χόλ μάλιστα, αλλά περισσότερα θα ακούσετε σε λίγο. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό υπόλοιπο βράδυ.